Kai la eternulo ec parolis al Moseo dirante, en iru diru al Faraono, la regio de Egiptuio, che li elassu la Israelidoin el sia lando. Moseo ec parolis antau la eternulo dirante, jen la Israelidoi ne auscultas min, kiel do min auscultos Faraono, kai mi havas ne lertan lipoin. Sed la eternulo ec parolis al Moseo kai al Aaron, kai donis al ili ordonoin por la Israelidoi kai por Faraono, regio di Egiptuio, por el irigi la Israelidoin e la lando Egipta.